και πλεϊάρ αδάτλ κράτιωθη. Ήθαλω μάλεκ μαδραλίδιν νέτζιλερ. Σούγουν κοιμόντο κουδίντζιλον ον πιάσιντζι φεβράλι χιπτένιν άννα ουνί. Σούν και προγράμμαμεθδε Τουρκμενιστάν τα χαρβοκουλλούγου γιαρευθύ διάστηλερ και μικουλλούγου τσεκλιέρ. Χακιμιέτλερ μπάδερλερ δάκνερχλερ κουδιουκτσιλουγνι γουσλεντριέρ. Βε βέλικ μαγλούματτερμεθή δινλέπλερθινεθ. Οδολι βιλεν μιέν Μιρδάν Θαρίφ κουνουν τέδελικλερ βιλεν τανιστριάρν. Талаван топорының векиллері оған парағытсыл кеплесіклерінің тәғінде 18 февралды Американың векиллері білен кеплесіклерін Новоттағы тапқырдың кетірілдіктігіне айттылар. Бұ арлықты Дөвлет департаменті Американың топорына бұ арыды чақылығын қоусмандығыне айтты. Талаваның метбуғыт векилі Забихуллах Муджахид кеплесіклерін Пәкістанның пайтақты Исламабадта кесектігіне айтты. Мұндан бір хепті соң, яғни 25 февральды Катарда хем кеплесіклері кетірмек көзіңінді тұтылар. Талаваның бейанатының көрсекте бізі бұ ойыншы ресми чақылық еолылмады дейіп, Дөвлет департаментінің метбуғыт векилі айтты. Талаваның сөзчісі Муджахид Исламабадта Пәкістанның премьер-министрі Имран Хан білен хем кеплесіклерін кетірілдіктігіне айтты. Овғанстанның қоңсысы Верегионды ұлы қарвы күйде ие болын Пәкістанның Овған парақтылық кеплесіклерінде мүхім рол ойнаяндығы белленілер. Қазақстанды Суд Қытайдағы этники қазақларын үзуе үз олян меселелеріні күн тертивіне кетірін топорың лидеріні қасавы алынмады құроманы долындырмақты күн әлі тапты. Алматының суды Серікжан Биласы 250 мүн тенге, яғни 670 доллар мөчвөрінді пұл жеремесіні салды. Билас судың қарарына шикайет етсектігіні, сәйледі өзінің атажұрт еріктілері, яғни атаватының мейлітіншілері топорының Қытайың демразы күнватырындағы Шинжан севітінде яшаян этник қазақларын метелелеріні үнсі чекмегіні довам еттіріцектігіні айтты. Ол өз топорны Адалат Министерлігінде хасавы алдырмақ ұғырынды ене де тағала етчектігіне белледі. Билас 13 февральда суттыңнен шығы басыланынды өзіні гүнәлі хасапламаяндығыне айтты. Ол сонқы айларың довамынды Синджангтан Қазақстаны көчіп келен этники қазақлары топлап, олырың яқынларының Қытайың тәзіден тербелі іш лагерлер дейліп аттындырлен севітлерінде сақланяндығыне айдыпты. Германияның пайтақты Берлинді Түркмен-Герман ісі өрлер маслағыты ачылды. Түркмен медиасының мағлумытыны өрі, маслағыты Германияның дасаристар министерлігінің ұқтысадет ве энергетика, ова құжылығы ве азық федерал министерліклерінің халқары қызматташылығы неміс жемгетінің телекетшілігі қолдау вермегін Гүндоғыр Европа бірлесігінің Меркезі Азиядағы неміс ұқтысадетінің векилханасының дағы векиллері қатнасарлар. Чәрәнің чәгінде Түркменистанды өндірілін харидтарын сергісі хем құрнолды. Түркмен дөулі таварлар құллығы Германияның кампанияларының Түркменистанды ұзақ мөхілетлөйін тасламаларын дұрмысы кетірілмегіні қошын қошыандығына айдып, оларың әншемесінің атларыны хем санап кесті. Эмма ресми Түркмен метбуғытынды Түркменистан білен ішлесін Роден Шварц кампаниясы ағзалмайар. Яатлатсак, Азаттык радиосы Германияның Роде энд Шварц компаниясының түркмен юристы құллықлорыны өз райеттеріні интернетті ізірламақты, хемді өзгі пікірлі адамлары анықламақты ұлынылян инзамлар вілен үпчін еден болмағы ахмалдығы варады деріңі өні чап едіпті. Өзбекстанның пайтақты Дашкентті Түркменистанның сауда үйіні ашмақ көзіңінде тұтылар дейіп, өзбек медиасы хабар берер. Мағлұматы ғора бұ проекті дұрмысы кетірмек барады Дашкенттің хәкімі Джахангир Артықхожаев білен түркмен елшісі Язғұлы Мәмедовың 12 февральды өзбек пайтақтында кетірен маслағытының довамында ылаласылыптыр. Өзбек медиасының мағлұматына өрі, кетсен елің бірінші чәрегінде 2 үрдің арасында қихарит долоншығы 55% өсіптір. Өзбекстан Гүнорта қоңсысы Түркменистаны ова құжылық техникасыны, терве ішленен көк өнімлеріні, минерал дөкіндеріні, құрылыш қаритлеріні ве текстил өнімлеріні экспорт едер. Яатлатса кетсен елің аяғында Өзбекстанның Түркменистаны ұмумы бақасы 17 миллион долларлық ова құжылық техникаларының ве құраларының тапқырыны ұғыратшақтығы барады мағлуматлары пейда болыпты. Түркменистан хем өзгезегінде Өзбекстаны невит ве невит өнімлеріні, сәледі химия сенағатыны дегісілі велік терістілері экспорт едер.